Joo, EU:ssa viime viikolla saatiin uutista EU:sta. Junckerin puhe ja Bratislavan huippukokous perjantaina. Puhutaan siitä, että EU on tällä hetkellä eksistentiaalisessa kriisissä ja Angela Merkel totesi jotain sellaista, että alkaa olla jo kohta sodan ja rauhan kysymys. No katsotaan, onko. Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkainen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa europarlamentaarikot Petri Sarvamaa ja Jussi Halla-aho Politiikka-radioon. Kiitos.
Kiitos.
Mutta no me tehtiin tuossa Politiikka-radion etkot Yle Puheen Facebook-sivuille tästä karmeasta uutisesta, joka viikonloppuna on ollut keskustelussa. Mä kysyn vielä ihan lyhyesti siitä, ja sitten mennään EU-asioon. Et ihminen, joka on kiinnostunut tästä teidän vastauksista, niin laajemmin niin voi mennä katsomaan sitä Yle Puheen Facebook-sivuilta siis tätä meidän keskustelua. Siihen meni varmaan yli 5 minuuttia kyllä, mutta tosiaan karmea uutinen. Suomen vastarintaliikkeen tilaisuus toissa viikon lauantaina, ja sitten väkivaltatilanne syntyi. Mies sai vakavia vammoja ja kuoli perjantaina päästyään sairaalasta. Ja mä kysyn teidät nyt tässä vielä uudestaan, että pitäisikö järjestäytynyt rasismi kriminalisoida Suomessa? Petri.
Mä vastaan nyt reippaammin kuin tuossa Facebook-sivulla. Kyllä se pitäisi, mutta mä edelleen laitan siihen pilkun perään. Et se on vaan sitten, että sitten täytyisi pitää myöskin huoli siitä, että semmoista lakia voidaan jollakin tavalla panna niin kuin täytäntöön. Ja sehän tässä on sitten se ongelma.
Se tulkinta.
Sehän
siis
se on se ongelma,
ja
tulkinta ja
lakia.
Muut. Ja mä oon niin kuin siitä vähän...
Mutta kannatat sitä, että tämmöinen laki...
No totta kai, eihän siitä mitään haittaakaan ole. Mutta se pointtihan on se, että eihän me sillä saada tämmöistä toimintaa kuriin, että se kirjataan lakiin. Ja sen takia mä tarjoilen niin kuin todelliseksi vastaukseksi sitä, että meidän kaikkien, siis meidän kaikkien ihmisinä, jos me ollaan sitä mieltä, että Suomi on suvaitsevainen maa ja täällä ei sallita rasistista, väkivaltaista, järjestäytynyttä liikehdintää, niin se täytyy mennä tuonne kadulle rauhanomaisessa mielenosoituksessa kertoa, ja jos siellä on 100 000 ihmistä, niin hyvä, jos siellä on 1 000 000, niin mä olen aivan varma, että sillä on vielä suurempi vaikutus. Ja tämä on tietysti epärealistista, mutta se pitäisi tehdä kerran viikossa. Niin kuin Leipzigissä aikoinaan sytytettiin kynttilöt, kun haluttiin päästä Itä-Saksasta ja Honeckerista eroon.
Mutta toisin sanoen vielä, siis sun mielestä Suomen vastarintaliike on siis rasistinen järjestö.
Kyllä se vähän siltä vaikuttaa, mutta eihän mä nyt tässä mikään poliisi ja tuomari ole.
Eikä meistä kukaan ole. Jussi, miten itse näet tämän asian? Pitäisikö kriminalisoida?
Mielipiteitä ei pidä kriminalisoida. Rikokset pitää kriminalisoida, ja itse asiassa nehän on jo kriminalisoitu. Pahoinpitelyt, henkirikokset, kaikenlaiset rikokset, ne on jo kriminalisoitu. Ja niihin syyllistyneet ihmiset pitää saattaa oikeudelliseen vastuuseen.
Mm. Mutta pitäisikö me kuitenkin suhtautua tähän asiaan niin kuin vähän eri tavalla, kun kysymys on tämmöistä niin kuin, siis poliittisesti järjestäytyneestä ääriliikkeestä, tai poliittisesti järjestäytyneestä ääriliikkeestä, joka nyt ei kuitenkaan ole ihan sama asia kuin mihin tuossa äsken viittasit. Jos heillä on tietynlaisia tarkoitusperiä, voidaan osoittaa, että tarkoitusperät on täysin kestämättömiä etsiästi ja moraalisesti, niin pitäisikö tämmöistä toimintaa kriminalisoida?
Niin, kenen etiikan ja kenen moraalin mukaan? Se on taas sitten poliittinen kysymys ja makuasia. Kuten sanottua, rikoksiin syyllistyneet pitää saattaa oikeudelliseen vastuuseen, mutta minun mielestäni myös vastarintaliikkeellä on oikeus laillisin keinoin edistää ja ilmaista omia näkemyksiä, niin kuin minun käsittääkseni ovat tämä asiassa tehneetkin. Sitä mä odottaisin tämän tapauksen osalta nyt sitä, että meillä on kuolemansyyn tutkinta valmiina ja rikosoikeudellinen tutkinta, ja ollaan oikeudessa on selvitetty, että mitä oikeasti on tapahtunut.
Kyllä. Okei, eli me tehtiin tästä tosiaan tästä aiheesta Politiikka-radio-etkot, ja Yle Puheen Facebook-sivulta löytyy pitempi keskustelu. Sisäministeri Paula Risikko on nyt vissiin sitten käynnistämässä työryhmää selvittämään sitä, että onko Suomen rikoslainsäädäntö ajan tasalla tämän asian kanssa. Euromepit Jussi Halla-aho ja Petri Sarvamaa siis Politiikka-radion studiossa. Ja nyt mennään siihen meidän aiheeseen, miksi me tänne tultiin tänä maanantaina keskustelumme. Puhutaan Euroopan unionista.
Politiikka-radio.
Yes. Junckerin puhe viime viikolla. Mä oon lukenut se 2 kertaa. Musta se on aika hyvä puhe tavallaan. Ainakin sille, että hienoja jaloja tavoitteita. Ja sitten oli Bratislavan kokous perjantaina. Sieltä pääministerikin totesi, että tämä jotenkin lämmittää
niinku,
insinöörin mieltä jotenkin.
Niin kiinnostavalta, joo.
Niin, tämä on aidosti kiinnostava teopolitiikka. Mutta nyt oikeasti, onko tilanne se, että EU on eksistentiaalisessa kriisissä? Onko tässä sodan ja rauhan kysymys kohta jo jopa edessä, niin kuin Angela Merkel totesi?
Mä otan tuosta heti nyt kiinni. Musta on mielenkiintoista, että Angela Merkel, johonka niin kuin henki löytyy aika lailla viimeiset 10 vuotta eurooppalaista kehitystä, ja hän on ollut niin kuin vahva johtaja ja suunnannäyttäjä, niin on nyt sitten päätynyt retoriikassaan tähän. Tämä ei ole mitään jälkiviisastelua, mutta mä vaan sanon, että mä oon puhunut niin kuin tästä jo monta vuotta. Mä oon monta vuotta koko ajan hokenut sitä, että ystävät hyvät, että kun me mennään tällä tavalla eteenpäin pikkuhiljaa, niin tämä on kuin syöpä, joka leviää, ja kohta me ollaan tilanteessa, siihen menee 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta, niin nämä on sodan ja rauhan kysymyksiä Euroopassa jälleen. Se on kyllä valitettavaa, mutta mielenkiintoinen avaus.
Kaikkea eurooppalaista integraatiota on viime vuosina tavattu perustella sillä, että ilman eurooppalaista integraatiota syttyy 3. maailmansota tai vähintään pienempiä katastrofeja. Että tämä on ehkä tämmöistä vakiintunutta retoriikkaa jo Euroopan unionin johtopaikoilta, mutta mitä Junckerin puheeseen tulee, niin mielestäni se oli, Juncker oli monessa kysymyksessä ottanut lusikkaa kauniiseen käteen. Niin. Jos verrataan puheen sävyä ja hänen asennettaan esimerkiksi heti Brexit-kansanäänestyksen jälkeiseen puheenvuoroon tai vuoden takaiseen unionin tilaa käsitelleeseen puheenvuoroon. Nyt siellä oli varmaan vuoden aikana jo oivallettu se, että jäsenmaille ei voi ylhäältä päin sanella esimerkiksi sitä, miten siirtolaiskriisiä ratkaistaan, vaan kansalaisten huolet täytyy ottaa vakavasti ja jäsenmaiden intressit pitää ottaa vakavasti. Mielestäni Junckerin puheessa oli rohkaisevia elementtejä. Se ei ollut yhtä ylimielinen kuin Junckerin lähestymistapa on perinteisesti ollut.
No, tässä on viikonloppuna käyty jonkin verran sisäpoliittista keskustelua Suomessa siitä, miten pääministeri kommentoi siihen liittyvistä tulkinnoista. Siis tästä, että kun EU, no tässä Junckerin puheessakin hyvin vahvasti itse asiassa lähtee liikkeelle siitä, että kuinka fragmentoitunut tämä tilanne on ja niin edespäin. Että tämä niin kuin, tavallaan tämä tilanne jollain tavalla niin kuin suosisi Suomea. Tämä on tietenkin jonkun tulkinta pääministeri ulostulosta, mutta tulkinnat ovat sallittuja politiikassa, mutta että jos tämä tilanne on tällainen, niin hyödyttääkö tämmöinen hajonta Suomea jollain tavalla?
Niin, no kyllähän pääministeri Sipilä nyt toivottavasti siteeraan oikein, mutta käsittääkseni sanoi, että tästä niin kuin saattaisi tulla hyvinkin suomalainen lopputulos. Ja tätä on nyt sitten ajateltu, että tämä on niin kuin hyvä juttu.
Niin mitä se tarkoittaa?
Musta se on vähän surullista ja jopa ehkä tietyllä tavalla säälittävää, että jos joku ajattelee näin, nyt mä en väitä, että pääministeri näin ajattelee.
Eihän me tiedetä.
Pitää kysyä häneltä itseltään, niin. Mutta jos näin joku ajattelee, että tämä on hyvä, että itse asiassa niin saadaan tämmöinen, niin kuin, kun Suomessa nyt ollaan vähän tätä mieltä ja vähän tota mieltä, niin sitten lopputulos on sitten oikeastaan suomalainen. Siis ei yhtään mitään. Siis eihän Suomi ole millään tavalla Euroopassa ratkaiseva tekijä, eikä millään tavalla Euroopan kohtaloa. Niin kuin eteenpäin vievä voima. Et kyllähän ne voimat on Saksa, Ranska, Britannia omalla tavallaan ja sitten Itä-Euroopan EU-maat käyttävät aika kovaa ääntä tässä myöskin. Tässä on niin kuin ne ratkaisevat tekijät ja se on se, että jos me ollaan jotenkin tyytyväisiä siihen, että lopputulos tästä kaikesta sotkusta on jollakin tavalla suomalainen, niin mä kyllä varoittaisin tämmöisestä, että kyllä meidän pitäisi nimenomaan suomalaisena keskittyä enemmän siihen, että mekin haluamme oikeasti niin kuin sanoa jotakin painavaa ja viedä tätä eteenpäin. Ja ratkaista niin kuin omalta osaltamme sen, että haluammeko me, että tämä unioni vahvistuu, yhteistyö syvenee ja me teemme, puristamme ikään kuin toisiamme.
Eli integraatio etenee.
Kyllä, ja puristamme toisiamme niin kuin tiukemmin kädestä kiinni, koska tämä on se, miten tämä homma menisi eteenpäin. Nythän tämä on luisumassa tämmöiseen hajaannukseen.
Mä vähän veikkaan, että studiossa tulee hajontaa teidän kahden välillä. Petri sanoo, että lisää kädestä kiinni pitämistä. Jussi.
No niin, kyllä Juncker korosti sitä, että vaikka yksi maa on päättänyt lähteä EU:sta, niin me kaikki muut pidämme sitä parhaana ratkaisuna itsellemme. Ja tämä toistettiin myös Bratislavan kokouksen tuloksena syntyneessä tiekartassa, mutta,
niin.
Mutta se hyvä asia, joka tähän tiekarttaan sisältyy, on siinä korostetaan sitä, että meillä pitää olla selkeys siitä, mikä kuuluu unionille, mitä on järkevää tehdä unionitasolla ja mikä kuuluu jäsenmaille. Jos ajatellaan siirtolaiskriisin hoitoa, niin mä näkisin perusongelmaksi sen, että unioni on, tai integraatio on päästänyt tilanteen niin pahaksi kuin se on. Toisaalta unionin lainsäädäntö, tai ainakin tulkinnat siitä ovat estäneet toimivien ratkaisujen käyttöönoton, jolloin jäsenmaat ovat viimeisen vuoden aikana omavaltaisesti alkaneet ratkaista ongelmaa, koska ne ovat nähneet, että unioni ei sitä heidän puolestaan ratkaise. Toisin sanoen unioni on laiminlyönyt ulkorajavalvonnan, muuttoliikkeen hallinnan ulkorajan yli ja samaan aikaan pyrkinyt kieltämään jäsenmailta muuttoliikkeen ja tämän sekundäärisen liikkeen sisärajoilla. Jäsenmaat ovat keskeyttäneet Schengen-sopimuksen soveltamisen, ottaneet käyttöön rajavalvontaa. Unkari aloitti sen syksyllä ja siitähän seurasi kauhea itku unionitasolla, että nyt Unkari ei kunnioita EU:n perusperiaatteita, mutta aika moni maa on seurannut sitten Unkarin mallia ja tämä on ollut ainoa toimiva resepti tähän mennessä. Ja Suomikin saa kiittää rajoillaan rauhoittunutta tilannetta siitä, että meidän ja Kreikan välillä olevat jäsenmaat ovat ottaneet sisärajavalvonnan käyttöön. Mä luulen, että tähän tilanteeseen on nyt tulossa jonkinlainen muutos.
Millainen muutos ja mihin perustuu?
Siis mä tulkitsen ainakin Junckerin puhetta ja Bratislavan tiekarttaa niin, että hyväksytään se, että jäsenmailla on intressejä, joita ne puolustavat joka tapauksessa, antoi unioni sille siunauksensa tai ei. Eli pyritään siihen, että unioni tekee sen, mikä unionille kuuluu, pyrkii hillitsemään muuttoliikettä ulkorajojen yli, koska tähän tarvitaan unionin laajuisia toimia.
Tähän tarvitaan integraatiota.
Tähän tarvitaan yhteistyötä. Mä en
yhteistyötä.
Mielelläni käyttäisi tuota sanaa integraatio.
Niin, mä arvaan sen. Se oli vähän tämmöinen
ovelakki. Saanko mä nyt ei jatkaa joo. tästä?
Ole hyvä.
Tuo Jussin analyysi on itse asiassa aika tarkka kuvaus siitä, että mitä tapahtui matkan varrella.
Joo.
Mutta siihen pitää mun mielestä lisätä se kysymys, että kun Jussi sanoo, että tämä on niin kuin ikään kuin integraation syytä, että tämä tuli näin hallitsemattomaksi tämä tilanne maahanmuuttokriisissä. Eikö niin?
Joo.
Niin kyllä tekisi niin kuin mieli sanoa ja sanonkin, että älkää syyttäkö integraatiota.
Vai päätöksentekoako? Vai mitä?
Vaan integraation puutetta, koska tässähän oli niin kuin tilanne, jossa EU joutui ottamaan tai yrittämään ottamaan ikään kuin sen tilanteen haltuun, mutta sillä ei ollut mitään todellisia eväitä, koska sitä integraatiota ei ollut, sanotaan nyt, niinä aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä, jota olisi pitänyt olla. No tämä on tietysti, voi joku sanoa, että no, nyt se selittelee taas, mutta ei tämä ole musta selittelyä, vaan ihan olennainen havainto siitä, että oliko itse asiassa kyse pikemminkin integraatiosta vai integraation puutteesta.
Niin.
Tämä on ja tässähän tämä on muna kana, että me ollaan niin kuin varmasti tästä maailman loppuun joo. asti Jussin kanssa eri joo. mieltä.
Mun tuli mieleen, tosi, kun mä kirjoitin näitä kysyä, tai mietin näitä teemoja, niin mun tuli mieleen, että niin Halla-ahon paradoksi. Sellainen ajatus siitä, että samaan aikaan kun sä vastutat integraatiota, niin että sä kuitenkin voisi nähdä, että just tämän tyyppisiä maahanmuuttokysymyksiä tai vaikka terrorismin torjuntaa, niin tämmöiset ylikansalliset toimijat niin pystyisi tehokkaammin vastaamaan, ei, jos ne toimisi ne järjestelmät.
Joo, siis ei tässä ole mitään paradoksia. Minä olen kaiken aikaa tehnyt täysin selväksi sen, että minä en vastusta itsessään EU:ta enkä EU-tasoista yhteistyötä, mutta sen yhteistyön, kutsutaan sitä sitten vaikka integraatioksi, jos siitä tulee jollekulle hyvä mieli. Integraatiota pitää tehdä niillä alueilla, joilla se tuottaa lisäarvoa EU:n kansalaisille ja EU-jäsenmaille. Nyt millä tavalla integraatio on pahentanut tätä ongelmaa? Esimerkiksi Schengen-alue on malli esimerkki integraatiosta, sisärajavalvonnan poistaminen. Ja se mahdollisti tämän ilmiön, jossa valtavat määrät ihmisiä tulee Välimeren yli tai Turkista, Kreikkaan ja Italiaan. Eivät he tule sinne siksi, että he haluavat Kreikkaan ja Italiaan, vaan siksi, että siitä on tie auki Saksaan, Alankomaihin, Ruotsiin, Suomeen. EU ei pystynyt reagoimaan tähän tilanteeseen, jolloin jäsenmaat joutuivat reagoimaan EU:n mahtikäskyjä uhmaten ja panemaan rajojaan kiinni.
Onhan Turkin kanssa muun muassa saatu sopimus aikaan. Onhan se osoitus yhdestä unionitason päätöksestä.
Mutta se tuli huomattavalla viiveellä.
Mutta miksi jäsenvaltiot eivät pitäneet huolta siitä, että olisi yhdessä toimittu siten, että ulkorajat pitävät? Koska ei ollut riittävästi halua pääkaupungeissa ikään kuin mennä mukaan tähän yhteiseen tekemiseen. Ja sitten, kun se tulee kuuluisasti housuihin, niin sitten syytetään niin kuin Brysseliä ja komissiota ja niin edelleen. Ja mä tuosta Tuskista vielä, tästä Bratislavan tiekartasta, siis Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, Puolan entinen pääministeri.
Siis Eurooppa-politiikan Tuskiin.
Huom, Puolan. Joo. Puolan. Hän on puolalainen poliitikko.
Kyllä on.
Niin, kyllähän jos tämä toteutuu, tämä Tuskin tahto, niin me ikään kuin sementoimme sen tosiasiaksi, sen mikä on ollut jo olemassa oleva tila, eli se, että jäsenvaltiot eivät riittävästi halua tätä integraatiota, ja sitten me ikään kuin hyväksytään se ja palataan siihen, että kun hän sanoo muun muassa, että instituutioiden ei pitäisi tyrkyttää omia niin kuin ideoita ja näkemyksiä niin paljon, niin sehän tarkoittaa muun muassa EU-parlamenttia. Että halutaanko me oikeasti nyt sitten, että me emme etenekään tällä ikään kuin tällä tämmöisellä eurooppalaisen demokratian tiellä, jossa me oltaisiin yhdessä paljon vahvempia Eurooppana tässä globaalissa tilanteessa. Että me haluamme todella ihan tietoisesti niin kuin palata takaisin siihen ruutuun, jossa on olemassa 27 tai kuinka monta hyvänsä valtioita, jotka sitten ikään kuin ilmoittavat vaan, että niin meille sopii just tämän verran, mutta ei yhtään enempää. Fine, tehdään niin, mutta sitten on ihan turha itkeä sitä, että Eurooppa ei ole kokoisensa vaikuttaja maailmassa.
Politiikka Radio.
Jussi Halla-aho. Joo. Ja Petri Saroma Politiikka Radion studiossa. Sori, tuli jinkku vähän päälle.
Joo. Minun mielestäni pitäisi katkaista esimerkiksi tämä täysin keinotekoinen linkki sisämarkkinoiden, tavaroiden vapaan liikkumisen ja ihmisten vapaan ja työvoiman vapaan liikkumisen välillä. Minun mielestäni sisärajavalvonnan poistaminen ja ihmisten vapaa liikkuminen, siis hallitsematon liikkuminen ja työvoiman vapaa liikkuminen eivät ole välttämättömiä sisämarkkinoiden toiminnalle. Britanniallehan on nimenomaan EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus ollut erittäin vaikea kysymys, ja se varmaan vaikutti melko ratkaisevalla tavalla myös Brexit-kansanäänestyksen tulokseen. Ja nyt kansanäänestyksen jälkeen komission taholta ja parlamentinkin taholta on korostettu sitä, että ei voi noukkia rusinoita pullasta, ei voi olla sisämarkkinoiden jäsen, jos ei salli ihmisten vapaata liikkumista. Mutta ei näiden välillä ole minun nähdäkseni mitään luonnollista yhteyttä. Se on keinotekoinen yhteys, ja sisärajavalvonnan poistaminen on synnyttänyt valtavan määrän ongelmia Eurooppaa. Minun mielestäni se on asia, jota kannattaisi harkita, kannattaisi miettiä, että minkä takia tämä synnyttää ihmisissä niin paljon huolta, ja olisiko voitettavissa jotain sillä, että tarkistettaisiin suhtautumista vapaaseen liikkumiseen.
Mitä Petri
sanoo? Jos vapaasta liikkuvuudesta nyt sitten luovutaan seuraavaksi, niin kyllähän me puretaan tämä unionin niin kuin ydin.
Tämähän on yksi keskeinen siis
historiallisesta. Minun mielestäni se ei ole unionin eikä integraation ydin, ainakaan missään positiivisessa
mielessä. Kyllä se heikentää.
No yksi näistä neljästä.
Unionia merkittävästi. Kyllä se on niin kuin iso askel taaksepäin. Mun tekisi mieli nyt, jos mä saan...
Mutta jos mä opponen vähän, Petri, sua, ja koska Jussi sanoi näin, niin vaikka joku olisi niin kuin historiallisesti joku pilari, niin mitä sitten?
Ei pidä takertua sellaiseen. Pitää aina niin kuin katsoa. Maailmahan muuttuu. Tilanteet muuttuu. Että pitää olla niin kuin valmius myöskin tarkistaa sitä, että toimiiko joku asia niin kuin ympärillä.
Millä tavalla valmius tarkistaa?
Mutta en mä todellakaan näe, että meidän pitäisi niin kuin kiirehtiä nyt luopumaan vapaasta liikkuvuudesta Euroopassa, että tilanne on niin kuin sen kaltainen. Tekisi mieli tässä nyt vähän provosoida ja siirtää tämä keskustelu, ottaa tähän niin kuin toveri Putin nyt mukaan tähän studioon.
Ole hyvä.
Joo, mielelläni mä kutsun Vladimirin tähän ja kysyisin häneltä, että eikö olisikin hieno juttu, jos tämä Brexit toteutuisi mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa, ja Suomi mukaan lukien.
Ja mä sanon tähän väliin sen, että kun tässä on nyt käynyt keskustelua just Bratislavaan liittyen, niin nämä V4-maata, jossa siis on Slovakia, Tšekki, Puola ja Unkari, niin ilmoittivat jotenkin, että jos ei saada, tai ikään kuin vähän tästä tulevasta Brexit-sopimuksesta, että jos niin kuin, että tulevat käyttämään veto-oikeuttaan, mikäli Britannian uusi sopimus EU:n kanssa, milloin se koskaan sitten saada aikaankaan, niin rajoittaisi työvoiman pääsyä maahan. Tämä nyt liittyy tähän meidän keskusteluun. Ja sitten liittyy myös se, heti jo tuli tämmöinen teoria, että ollaanko tässä pistämässä brittejä polvilleen, että tässä tehdään tässä Brexitistä niin hillitön byrokraatin painajainen. Et tiedättekö, että sinnikkäinkin brittiläinen poliitikko sanoi, että okei, ei erota, noin tehnyt tästä niin vaikean rastin.
Mä toin ison teeman tähän Venäjän, mutta sä tuot kolme lisää. Mistä
jatka Putinista. Tämä oli välihuomautus.
Joo, no siis, että eikö olisikin hienoa sanoa toveri Putin tässä studiossa, että jos Suomikin voisi erota, eihän hän tietenkään näin sano, julkisesti, virallisesti, mutta on olemassa hyvin paljon näyttöä siitä, että Venäjä on itse asiassa toiminut myöskin aktiivisesti näiden poliittisten voimien tukemiseksi Euroopassa, ympäri Eurooppaa.
Toisaalta minun mielestäni ei voida Putinekaan käyttää vipuvartena ihan kaikista asioista keskusteltaessa.
Mutta voidaanko tässä?
Voidaanko
Jussi tässä asiassa?
Epäilemättä EUn hajaannus on Putinille ja Venäjälle mieleen, koska Venäjällä on omia imperialistisia intressejään valvottavanaan Itä-Euroopassa ja entisen Neuvostoliiton alueella, mutta epäonnistunutta integraatiota ei silti pidä harrastaa. ei se ole mikään syy tehdä ratkaisuja, jotka ovat Euroopan valtioiden intressien vastaisia. Että nyt Putinia varmasti harmittaa, kun me tehdään tällaisia päätöksiä.
Argumentia. Ei hän välttämättä kuuntele tätä radio-ohjelmaa, mutta Jussi, sä sanoit äsken, mä kuulin varmasti jo radiokuuntelijat, kun sanoit, että Putin hyötyisi EUn hajoamisesta. Mä muuten tiedän senkin, että olet julkisuudesti kommentoinut, että olet NATO-miehiä.
No en mä nyt tiedä, olenko NATO-miehiä.
Oletko? Tai kannattajaa. Että niin kuin, että siinä linkitetään yhteen ja tämmöiseen niin turvallisuuspoliittiseen yhteisöön ja EU niin kuin rauhan takajana, niin ei kai se nyt hyvä asia olisi, jos tulisi lisää brexittejä vielä.
Niin, no jos saa olla jälkiviisas, tai ei tämä nyt oikeastaan edes ole jälkiviisautta, olin sitä mieltä jo 90-luvun alussa, että silloin Suomen olisi pitänyt tehdä ratkaisu NATOon liittymisestä. Nyt en tiedä, onko se tässä tilanteessa enää järkevää tai edes poliittisesti mahdollista. Se on toinen kysymys. Minun mielestäni yhteistyötä pitää tehdä niin, että se on Euroopan valtioiden intressien mukaista ja eurooppalaisten intressien mukaista.
Mutta onko se silloin parasta käydä Venäjän kanssa sitä yhteistyötä nimenomaan, että siinä on EU-rintama yhtenäisenä?
Totta kai se olisi ihanteellista, mutta mun mielestä on valitettavaa se, että siirtolaiskriisin onnettomalla hoidolla EU on itse luonut hajaannusta sisälleen. EU voi syyttää Brexitistä aivan omaa itseään. Ja
hei, tuosta mulle tuli semmoinen ajatus, kun sanoit, että kyllähän se olisi ihanteellista, että me olisimme niin kuin tässä turvallisuusmielessä mahdollisimman paljon yhdessä, niin päästäisikö me tästä nyt sitten semmoiseen ajatukseen, että itse asiassa sinä ja minä voitaisiin jakaa niin kuin sellainen tavoite, että jos me vaan löydettäisiin joku yhteisymmärrys siitä, että millä keinoilla tämä EU voisi toimia mahdollisimman hyvin, niin sitten me voitaisiin niin kuin olla niin kuin ikään kuin molemmat tämän takana, että kyllä me tarvitaan toinen toisiamme. Mutta meillä on vain erimielisyys siitä, että miksi tämä ei nyt oikein toimi.
Niin, meillä saattaa myös olla vähän erilaisia näkemyksiä keskenämme siitä, että mitkä ovat ne asiat, joissa yhteistyötä pitäisi tehdä. Minun mielestäni siis kansallisella suvereniteetilla on suuri merkitys, koska eri maat ovat erilaisessa tilanteessa. Mm. Yksi ratkaisu ei välttämättä sovi kaikille maille, ja musta se on ollut EUn vika viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, tämmöinen one size fits for all -ajattelu, jossa harmonisoinnista ja integraatiosta on tullut itseisarvo. Palaan taas siihen, mikä mainittiin Bratislavan tiekartassakin, että EUn pitäisi keskittyä yhteistyöhön niillä sektoreilla, jotka tuottavat lisäarvoa eurooppalaisille.
Mitä jää jäljelle? Mitä jää jäljelle? Joku niin kuin Beethovenin 9. sinfonia ja...
No se ei ole ehkä niin tärkeää, mutta tärkeää on esimerkiksi se, että porukkaa tulee jatkuvasti valtavia määriä Välimeren yli.
Siinä me ollaan samaa. Tästä me ollaan samaa mieltä. Meidän pitää saada se
tehdä jotain.
Ja tästä me ollaan jo keskusteltu. Jääkö jäljelle siis yhteisen puolustuksen kehittäminen? Jääkö jäljelle talousunionin, sen niin kuin edistäminen?
Kyllä sisämarkkinat varmasti ovat hyvä ratkaisu. Yhteisvaluutta selvästikään ei ole ollut hyvä ratkaisu. Se on hyvä ratkaisu Saksalle. Saksalaisilla on heikompi valuutta kuin heillä olisi, jos heillä olisi Saksan markka. He ovat erittäin kilpailukykyinen talous. Kaikille muille tämä on erittäin huono.
Mikä on siis ratkaisu tähän euron ongelmaan, tähän heterogeenisyyteen?
Pakko sanoa, että kyllähän se vakautta on luonut talouteen ilman muuta. Tämä aina niin kuin, ikään kuin lakastaan sivuun ja sitten todetaan, että se on lisännyt köyhyyttä ja työttömyyttä ja ikään kuin kärjestänyt eri tasa-arvoa.
No, tämä on niin valtavan iso kysymys, tämä euro ja EU, niin onko sinulla just joku ajatus siitä, että miten tämä solmu voitaisiin?
No Petri, sanoisin, että me olemme olleet euron luomassa niin sanotussa kusessa vuodesta 2008 lähtien. Euro, yhteisvaluutta, mahdollisti sen huijauksen, jonka Kreikka teki liittyessään valuuttaunioniin ja veti perässään kaikki muut tähän kriisiin.
Eikö se ollut Goldman Sachs, joka sen mahdollisti?
Niin.
joo, mutta mutta mä en missään tapauksessa suostu allekirjoittamaan sellaista väitettä, että kun Suomessakin on paljon ihmisiä, joilla menee todella valitettavan huonosti tällä hetkellä. Että heidän tilanteensa johtuisi siitä, että meidän rahamme on pumpattu Kreikkaan. tämä on musta niin kuin hirvittävää valhetta ja populismia. Ei. En mä sanokaan, että sä näin sanoit, mutta tästähän, tästä, et sinä, mutta tästä ajattelustahan hyvin usein kumpuaa myöskin tämmöinen. Ja kun mennään lukemaan keskustelupalstoja ja kuunnellaan niin sanotusti kansan syvien rivien ääniä, niin kyllä siellä hyvin paljon on tämmöistä käsitystä hyvin vahvasti olemassa, että näin tässä on käynyt ja tämä oli se suuri kusetus ja niin edelleen. Ja tota, tosiasia on kuitenkin se, että vakaus on ollut ihan ehdottomasti euron ansiota, erittäin alhaiset korot, se on mahdollistanut investointien tekemistä ja muuta, mutta eurooppalaiset talousvallat ovat tyrineet tämän asian kyllä monella muulla tavalla. Sitten on ollut ahneutta ja on ollut varmasti sitä, että esimerkiksi pankkijärjestelmässä suuret saksalaiset pankit ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen, mutta ei tästä kaikesta voida niin kuin syyttää tätä poliittista tahtoa luittaa tätä eurooppalaista
integraatiota. Saanko minä viedä tämän keskustelun vielä lopussa vähän näitä talousasioita, vaikka ehkä me ei pitänyt välttämättä niistä niin paljon puhua, kun se Junckerin puheen tosiaan luin, niin sieltäkin löytyy aika pitkä tämmöinen, en mä nyt ehdi lukea tässä kokonaan, mutta tässä siis puhutaan nimenomaan näistä tämän vakaus- ja kasvusopimuksen kriteereistä, niin ne on just näitä velkaantumis- ja alijäämäkuvioita. Ja täällä Juncker toteaa, että pitäisi, niin kuin, että näitä ei pitäisi pitää tämmöisinä suoranaisina dogmeja, että näiden tämän vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisessa niin dogmaattisuuden sijaan pitäisi niin kuin käyttää tervettä järkeä ja hyödyntää joustoa, johon säännöt viisaasti antavat mahdollisuuden. Mutta onko tämä moodi entistä enemmän, kun tulee tätä painetta? Me nähtiin just, saatiin näistä Berliinin osavaltiovaaleista, siellä oikeasti populistinen puolue otti kovaa kannatusta ja Merkel sai pataa. Se paine on niin kova, että me joudutaan joustamaan näistä talouskriteereistä.
Niin. Siinä on tietenkin ollut hyvä ajatus kasvu- ja vakaussopimuksessa, että sanktioidaan maita, jotka luistavat säännöistä.
Olisi pitänyt sanktioida,
mutta sitten törmätään käytännössä siihen, että jos maa on jo valmiiksi taloudellisessa vaikeuksessa, niin miten paljon sen maan sakottaminen auttaa siinä tilanteessa. Eli kyllä tämä on minusta valuvika koko valuutta unionissa.
No mutta sanokaa nyt sitten, kun meillä on enää 3,5 minuuttia aikaa, ratkaiskaa nyt tämä solmu. Rooman sopimuksesta on tulee ensi vuonna 60 vuotta, ja silloin pitäisi tämä valkoinen kirja julkaista. Mitä siinä valkoisessa kirjassa pitää olla, jotta tämä kuvio, eli Euroopan unioni, pysyy kasassa? Jussi.
Niin, ei Euroopan unionin kasassa pysyminen tietenkään voi olla mikään itseisarvo. Että Euroopan unionin tulee pysyä kasassa niin kauan ja siltä osin, kun se tuottaa
kyllä se on itseisarvo. Tässä keskustelussa se on itseisarvo. No
joo, mutta nyt tullaan taas siihen, että eikö se tuota lisäarvoa. Ja mä väitän, että me emme ole päässeet ulos mittaamaan siitä lisäarvosta niin kuin 1% sen takia, että meillä ei ole ollut todellista rohkeutta. Tämä on tietysti helppo sanoa, koska se on aina jokaisessa jäsenvaltion pääkaupungissa aina hallitukset. Tämähän on demokratian, parlamentaarisen demokratian ehkä suurin heikkous, että me elämme itse asiassa jatkuvassa niin kuin vaaleista toiseen tilanteessa, jossa poliitikot tietenkin, totta kai,
kuulostelevat,
eikä tule muuttumaan miksikään, mutta kyllä minä, jos mut kysytään, että mikä tässä on ratkaisu, niin kyllä mä peräänkuulutan yhteisvastuuta ja rohkeutta. Rohkeutta tulla ja sanoa, että ystävät hyvät, että tämä on nyt semmoinen tilanne Euroopassa, että kyllä meidän kannattaa kuitenkin puristaa lujemmin toisiamme kädestä kiinni ja pyrkiä yhdessä kohti näitä. Mutta jos meillä ei ole yhteisiä näkemyksiä siitä, mihin me ollaan, mitä me halutaan, jos Puolassa, Unkarissa on täysin erilainen näkemys kuin vaikkapa Saksassa taikka siinä Suomessa, mitä minä koen edustamani, niin se on tietysti vaikea juttu.
Mutta onko se ratkaisu sitten se, että keskityttäisiin kuitenkin niin tiettyihin asioihin ja toisissa asioista integraatiota ei vietäisi eteenpäin?
Joo, kyllä meidän täytyy keskittyä niihin, tästä on nyt puhuttu jo muutaman vuosi, että näihin suuriin asioihin, mutta eihän tässä muuta olekaan kuin suuria asioita, että eihän tässä nyt ole mitään niin kuin perunadirektiiviä, eikä kurkkudirektiiviä, eikä häkäpönttödirektiiviä.
Tai kahvinkeinidirektiivi tuli muuten viikonloppuna.
Kukaan täysjärkinen ihminen nyt niin kuin keskittymässä niihin.
Mä olen tavallaan kyllä Petrin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että vaikka lähdettäisiin siitä, että integraatio jollakin sektorilla on hyvä asia, niin EU:n suurin ongelma, EU-projektin suurin ongelma on demokratia. Se, että kansalliset päätöksentekijät joutuvat elämään vaaleista toiseen, ja tähän asiaan, kuten juontajakin taisi sanoa, niin ei tule mitään muutosta.
Ei, mutta parempaa vaihtoehtoa ei myöskään ole.
Tuossa on juontaja samaan aikaan toivoa, että siihen tulisi muutosta. Itse asiassa tuossa Jussi meni ihan naulan kautta. Kun luin sitä Junckerin puhetta, niin tuli se, että siinä on hienoja tavoitteita. Mutta se, mikä siinä pakosti tuli semmoinen niin kuin negatiivinen fiilis, oli just se, että tämä on hirvittävä tämän kaukasta puhetta. Tai jopa kaukasta puhetta mulle, joka kuitenkin tee juttuja EU-politiikasta.
Hän ei pystynyt sytyttää, pitää olla rehellinen, että ei hän ole kyllä. Eihän hänellä ole ihan kaikki virta nyt, mikä pitäisi olla.
Pitäisikö pistää mies vaihtoon?
No en mä ota siihen kantaa, mutta olisi ollut kiva kuulla semmoinen sytyttävä, erittäin voimakas, energinen puhe, jossa hän puhuu ruohonjuuritaso asioista, joihin kaikki eurooppalaiset voi samaista.
Niin, tämä on hassua, että niin kuin sanoin tässä ennen lähetystä toimittajalle, niin minun mielestäni Juncker piti niin kuin Junckeriksi harvinaisen hyvän puheen. Hän oli nöyrä, hän ei ollut ylimielinen, hän ei ollut aggressiivinen, ja musta se oli ihan rohkaiseva merkki.
Eli tämä on rohkaiseva merkki. Hyvä, tähän me voidaan lopettaa. Lopetetaan rohkaisevaan merkkiin. Jussi ja Petri, kiitoksia tästä itse asiassa erinomaisesta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.